седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Ovo je sedmica, nedeljni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović, dobar dan. U Srbiji pouzdan znak da će biti vanrednih izbora nisu ni dobri rezultati vlade, ni nemoć opozicije. Na mogućnost prevremenih izbora skoro nepogrešivo upućuje otvaranje političkih afera. A što su prozvani akteri višeg ranga, to su izgledi veći, a vreme do izlaska na birališta kraće. Međutim, iako su obavešteni mediji jednim delom, a tabloidi drugim, ukazivali na neke moguće nove slučajeve, dogodilo se neočekivano. Otvoren je, recikliran, poznati slučaj Ivica Dačić, Miša Banana. O tome moj kolega u nedeljniku Vreme slikovito piše. Puška koja već 7 godina visi u igrokazu o susretima Dačić-Radulović, konačno je opalila. Ćorak. Ili bar tako izgleda u ovom trenutku. Dakle, Srbija je na dobrom putu ako se u nedostatku novih poseže za poznatim slučajevima. Doduše, ni to nije sasvim izvesno. Ivica Dačić uzvraća kontrapretnjom. I ja imam fioku. Da li je i to ćorak? Možda nikad i ne saznamo. Ono što bi mogao biti zaključak je afere u Srbiji uglavnom nemaju epilog, ali imaju svrhu. O tome ćemo razgovarati u današnjoj tribini sedmice.
Mon élu simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Kristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu, pomoću svojih bizarnih izuma? Smotanko i Trapavko, neverovatna misija 3D, sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijave deca do 10 godina. Rok za prijave je 13. septembar 2015. Draga deco, čekamo vas.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sa dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Eko.
Deset je sati i 13 minuta, slušate Sedmicu. Viđao sam se sa Rodoljubom Radulovićem više puta, ali nisam znao da je on član kriminalne grupe. Ovo je napad na mene i vladu. Zašto nisam upozoren i ko treba kontraobaveštajno da štiti najviše državne funkcionere? Zar ja treba da znam bolje od policije ko je pripadnik organizovane kriminalne grupe? Ne postoji ni jedan ozbiljan razlog za vanredne izbore, sve što se dešavalo je pokušaj diskreditacije vlade i njenih rezultata. Verujem da ste ovih dana više puta čuli i pročitali ova objašnjenja šefa srpske diplomatije Ivice Dačića, ali navodi koje sam pročitao su od 2. februara 2013. godine. Dakle, afera Dačić se periodično obnavlja. Zašto, sa kojim ciljem i zbog čega nije tada okončana? O tome razgovaramo u tribini Sedmice. U studiju Radio Beograda 1 su Đorđe Vukadinović, glavni urednik Nove srpske političke misli, Vladimir Milutinović, filozof, urednik portala Dvogled i Mihajlo Medenica, kolumnista Nedeljnika i portala 2 u 1. Dobar dan i hvala vam što ste prihvatili naš poziv.
Dobar dan, hvala vam.
Dakle, da počnemo. Afere, posebno one iz političkog života, nisu ni model, ni specifično Srbije, ali ono što nas možda čini drugačijim je činjenica da uglavnom, to sam već rekao, nemaju konačno rešenje, nemaju epilog, ali imaju svrhu. Đorđe, kako vi to vidite?
Da, vi ste u pravu, naravno da svuda ima afere i to je, jednim delom je to i znak otvorenosti neke demokratskog političkog života ili koliko toliko otvorene javnosti, jer u nekom potpuno zatvorenom totalitarnom društvu tamo nema afera, nema ničega, nema ni incidenata, tamo je samo sve kontrola i mrak. Ali ono što jeste specifičnost naša i rekao bih dosta, ali loša specifičnost, da ne bude nikakve dileme, jeste što te afere nemaju nikakav epilog. Dakle, je apsolutno nezamislivo za svakog zdravomislećeg čovjeka.
Znači, imaju neki drugi smisao.
Pa, to je upravo, to, i to je sad tema, mislim, za, ne znam, emisiju, za simpoziju. Postoji, naravno, nešto što je dnevna, ono, bura u čaši vode i tako služi ili da popuni letnju šemu ili da se možda skrene pažnja sa neke druge važne teme i važnog problema. Znači, postoji takve afere. Ali
kakav
ova,
je slučaj sa ovom?
Pa ova nije takva, mislim, ona prosto ne bi trebala bude takva, ali će na kraju ispasti takva. Po težini, po dosegu da vi imate ministra unutrašnjih poslova koji se viđa sa, kako se smatra, šefom mafijaške organizacije, naravno nije jasno šta je tu bilo i da to sada se pusti u javnost i da ništa ne bude. Ja sam, kad se prvi put to pojavilo, ja sam citirao svoga oca koji je tad malo bolje čuo, sad ne vjerujem da može da sluša već njegovu emisiju, a i bio je mlađe dosta godina, dakle, koji je rekao, pa posle ovoga mora, i to više puta kaže i više puta pogreši, kao ovo je sada nešto, ali to svako normalno će tako reagovati. Ili da odre u zatvor on, ili oni koji su to objavili, koji ga na taj način
diskredituju.
Da. Dakle, ne govorim samo Dačiću, bilo je više sličnih slučajeva. Dakle, prosto je nemoguće da se završi tako da se ništa ne desi. Da niti mediji koji su ga optužili, sad govorim o onoj prošloj aferi, nisu snosili nikakvu konsekvencu, niti je neki novinar otišao u zatvor, niti je Dačić izgubio funkciju, samo se rotirao posle toga sa Aleksandrom Vučićem. I evo sada se ponavlja, zaista i vi ste pravi, citirali ste gospodina Žarkovića, a i vi ste to rekli, pravi ćorak, treći put. Dakle, sad imamo, prvo smo imali vest, sada smo imali sliku bez tona, sad se očekujem da se pojavi to i ton u nekom trenutku. Sve to deluje kao da se mi sad manje bavimo sadržajem, a više motivom.
To je neka vrsta ucene Dačića.
Apsolutno, ja to tako vidim, da je to neka vrsta ucene ili pritiska, ili možda čak je nekome zasmetilo što jedno dva, tri dana posle ovog glavnog odbora gde je Divica Dačić na svoj čudni onako način hodača po žici uspeo da rekonstruiše taj vrh stranački, da sve nekako namiri, zadovolji ili poluzadovolji, da nađe mesta iza Milutina Mrkonjića i da ubaci potpredsednike stare skoro sve i da zadovolji donekle i gospodina Tončeva i da ubaci novo ime u vidu Predraga Markovića. Tako da SPS i Dačić su bili dva, tri dana tema dana u pozitivnom kontekstu i kao da je to nekome smetalo i da je otprilike rešio da ga diskredituje. E sad, taj put, da se ne lažemo, taj trag vodi ka vrhu vlasti, odnosno vrhu napredne stranke. Taj motiv. Ali postoji neki drugi motivi. Među vremenom, sam Ivica Dačić optužuje svoje koalicijne partnere, bivše koalicijne partnere, a svi su ovde u Srbiji koalicijni partneri,
da,
bivše
afera,
i sadašnji.
Da.
Dakle, iz Demokratske stranke i Borisa Tadića, on je prozvao njega. Da li zato što zna više nego što mi znamo? Da li zato što ne smije da se ljuti na Aleksandra Vučića, pa onda može da se ljuti na Borisa Tadića? Ne znam. Ali vidim da je i Aleksandar Vučić pustio loptu, na neki način amnestirao i abolirao. Tako da, ne znam, ali mi sve miriše će biti još jedan ćorak i još jedna tako prazna puška i posle koje se ništa neće desiti, osim, posljednja rečenica, osim što će građani Srbije još više izgubiti onako već nepostojeće poverenje u institucije i to jeste ono što je najgore.
Da, dobro. Vladimire, jednostavno i direktno pitanje. Da li je Dačićeva pozicija u vlasti dovedena u pitanje? Đorđe je nešto o tome govorio, šta vi mislite?
Ovo je zapravo sigurno da je dovedena na neki način, ali zapravo to ne znači da će on sad sutra dan da neće biti ministar ili da neće biti u novoj vladi. Mislim da će...
Šta može da se dogodi?
Pa ima, mislim, jedna dobra, zapravo kao i sve što su dobre, ima jedna Koraksova karikatura o tome gde se vidi kako otprilike Vučić para Dačića, znači malo mu narušava moralni lik. Mislim, to je ceo smisao cele stvari. Možda je zapravo ovo što smo čuli sad, možda je pojava Predraga Markovića koji je intelektualac u politici toliko neprihvatljiva, toliko nešto čudno i skandalozno, da je moralo da se pokrije nekom vrstom skandala sasvim drugog tipa. A inače, znači, ta cijela afera naprosto je očigledna manipulacija. Znači, to nezavisno od toga šta je Dačić stvarno radio.
Sa kakvim ciljem manipulacija?
Pa sa ciljem ovog moralnog urušavanja protivnika političkog. Ništa specijalno. Ništa se specijalno od toga, ja mislim, neće desiti. Ali je to...
A čiji
je
protivnik, vlasti ili opozicije?
To je dobro pitanje.
pa izgleda da barem mora tako da se kaže zapravo da mi imamo vlast koja je protivnik svako drugi. Znači imamo tu tendenciju da
može koalicioni partner da bude protivnik. Je.
Pa to je čak ne samo koalicioni partner, nego jedan suvišan koalicioni partner. Znači, naprimjer, za mene je mnogo veći problem sa Dačićem od ove afere to što on uopšte jeste član neke vlade u kojoj ne može da ostvari ni jedan svoj programski ili bilo kakav cilj zato što nije potreban toj vladi za većinu u Skupštini.
Da.
Znači, to je, da kažemo, početni skandal. Znači, što jedna partija uopšte učestvuje u vlasti bez ikakvog razloga. Znači, taj partija treba da bude u opoziciji. Ali pošto s obzirom da mi nemamo tu da kažemo demokratsku ravnotežu vlasti iz opozicije, onda je zapravo verovatno bilo nečuveno biti u opoziciji. To je čak Dačić u nekom smislu i rekao, pragmatično i tako dalje. Ali mi smo sa tom nečuvenošću da iko bude u opoziciji došli u situaciju da ne možemo pričati o demokratskom poretku u tom smislu vlasti i opozicije.
Da. Mihajlo, gotovo isto ili slično pitanje. Ako ovo nije nova afera, tek otkrivena i nepoznata, a nije, ona se samo obnavlja, nameće se to pitanje kome Dačić danas smeta i zbog čega?
Lično mislim da Dačić smeta svima. I opoziciji i poziciji. Naročito opoziciji. Suviše onako jak i ozbiljan igrač, to je čovjek koga ni 5. oktobar nije uspeo da sruši, neće ga srušiti ni ova afera.
Što se mene... Jeste pao ali se podigao kasnije.
Tako je. Što se mene tiče, ovo je po onoj narodnoj plaši mečku rešetom, tako da Dačić je nešto poput antiheroja, on je nešto kao Kristijan Golubović ove vlasti, znači narod će ga voleti, ti koji glasaju za njega glasaće upreko svemu, to je jednostavno čovjek kome ništa ne može da naudi. Tako da neće izgubiti mnogo ovom aferom, naprotiv, ja mislim da će na neki nama svojstven način samo profitirati, ispašći žrtva, njemu je ovo u principu kao kec na 11 došlo.
Da, Đorđe, koliko je bitno za celu ovu priču razotkriti kako su ti snimci dospeli u javnost, da li bi se onda došlo do rešenja i do izvora?
Ja mislim da je vrlo bitno, iako me iz krugova bliskih vlasti, analitičkih i medijskih krugova bliskih vlasti stalno ubeđuju da to uopšte nije bitno i da nije važno kako je to došlo u javnost, što dosta kazuje na opet napomenuti trag i izvor odakle se zaista procurelo. Čim nas tako ubeđuju, nije važno kako je došlo, nego hajde vidimo šta je od toga tačno. Naravno, treba vidjeti šta je tačno i sam Ivica Dačić to sad da li blefira ili ne, ali vrlo uverljivo kaže, hajde objavite i te snimke i transkripte da vidimo šta tu ima. Dakle, on pomalo začikava te koji su pustili te snimke i tu aferu ponovo podgreli. Dakle, jako je važno videti put, kao što kažu, treba pratiti trag novca, tako je važno pratiti trag informacija ove vrste, jer su to ti pacovski kanali koji se onda mogu služe i kao batina, kao pretnja svakome potencijalno, prilike pazi šta radiš, jer nešto ćemo ti naći, izvući, pustiti, malo izmisliti, malo dograditi, malo retuširati, bilo fotografiju, bilo neki transkript ili stenogram, tako da je to strašno kontaminirujuće za politički život i za opšte javni život u Srbiji. To je ono što je meni važno i što je ne bi smelo da bude zatrškano, čak i ako sam konkretni slučaj nekako ode u fasciklu ili se vrati u fasciklu, kao što čini se da će se vratiti. Jer vrlo je važno, naravno, šta vam premijer ili ta ministar u vladi, to ministar unutrašnjih poslova, šef policije, govori, razgovara sa nekim za koga on tvrdi da nije znao koji šta i može ne znati. Svakog od nas na ulici nekada, mi nismo Ivica Dačić, presreću ljudi, nešto pitaju, kažu, neko se čak i slika sa vama, otkud znate šta će on posle raditi sa tim snimkom. Ali izgleda da je ovde bilo reč o nekom ipak tešnjem odnosu. Znači, važno je što Ivica Dačić pričao sa njim, ali on sam kaže da nek se to objavi, ali je još važnije da vidimo koji su to kanali kojim cure te informacije. Meni je nezamislivo da, ali to nije prvi put, to je n-ti put, stoti put, samo za mandata ove vlasti, a bilo i ranije, kako najvažnije informacije, čak neki pikantni detalji o tome šta je, ne znam, zatvorenik ili pritvorenik rekao, jeo, izjavio, da li je neko plakao, da li je, ne znam, molio, kumio, bude objavljen u medijima. Dakle, to treba prosto da se, ako postoje neke unutrašnje kontrole, to bi moralo da bude sankcionisano.
Da, zapravo, ko kontroliše te izvore koji
pa očigledno su to izvori iz vrha vlasti, da li policija, da li služba ova ili ona, da li policija, da li vlast sama, da li neki paralelni centri moći, to je apsolutno neophodno za kakvo takvo ozdravljenje ili bar šansu za ozdravljenje ovog društva. Dakle, važno je vidjeti to konkretne navode, ali još je važnije vidjeti kako je to procurilo, zašto je procurilo, odakle je pušteno, to je nešto bez čega ćemo mi stalno ići iz aferu u aferu i to iz aferu u aferu koja neće nikada biti ni dovršena, ni razjašnjena. Na stranu to sad što ja se slažem sa ovim mišljenjem da zapravo to neće naškoditi mnogo Ivici Dačiću, ali je pušteno sa namjerom da mu naškodi. S tim što izgleda ideja nije bila da bude skroz ubijen politički, nego samo se malo pusti krvi, što bi se rekla, da malo taj pozitivni efekat, to je ono što je i Vlada rekao, da taj pozitivni efekat bude umanjen te sad njegove rekonstrukcije, to njegovog veštog driblinga, hoda po žici, on je majstor da hoda po žici politički i da to bude devalvirano. S jedne strane, on jeste i da li je Kristijan Golubović političke scene, ali u svakom slučaju jeste u svojim nekim krugovima omiljen i mislim mu tu neće naškoditi, ali je, mislim, ideja bila da se barem spreči širenje, ekspanzija, jer po mojim nalazima, koji još nemam brojke, znači vam rekao, i još nekih drugih ljudi koji se slabo objavljuju u medijima, rejting vladajuće stranke je počeo da pada. To naravno ništa ne mora da znači, ako pomenemo temu izbora, ja mislim da bi oni sada dobili izbore glatko, ali je ipak počeo da pada sa onih vrtoglavih i astronomskih visina.
Ajde,
i sad je jako važno, samo ovo da objasnim ponovno Ivice Dačića, jako je važno ko će se ubaciti u taj prostor, to je da se niko ne ubaci, a posebno se Ivica Dačić ne ubaci jer SPS ima infrastrukturu, SPS ima potencijal da se širi na jednoj vrlo čudnoj, širokoj ili neprepoznatljivoj ideološkoj i političkoj platformi, može se širi na levicu i na desnicu, a ima pozicije ipak u vlasti kakve takve. I zato je, mislim, bilo važno, i to je možda takođe mogući trag, da se spreči, blokira ta ekspanzija SPS-a, neko ostane svojih 10% sa, ne znam, Palmom ili partnerima, koalicijom i malo preko toga, ali samo da ne pokupi te glasove koji se počinju polako, ali ipak, rekao bih, vidljivo osipati od vladajuće stranke.
Da, Đorđe je negde započeo tu priču, Vladimire, to sam ja negde u najavi čak i u reklami za današnju emisiju rekao, odnosno zapitao, da li je oživljavanje afere ovih nekih postojećih, eventualno otvaranje novih, pouzdan signal da će vanrednih izbora biti?
Pa ja mislim da nije pouzdan signal, zato što stvarno ne mogu da nađem nikakav razlog za vanredne izbore. Ja mislim da nikad nismo sedali ovako, ili ošte bilo kakve analitiče ili neko da je pričao o izborima, da je bilo manje razloga za izbore. To kao da se nekom u sred neke priče počeo pričati sasvim nešto peto. Znači, mi imamo vlast koja je nepunih, verovatno, godinu i po dana mandata je prošlo. Nema nikakve krize. Imaju apsolutnu većinu u skupštini. Imaju čak problem sa nekim koji je, da kažemo, višak u toj vlasti, koji ne čini faktičku većinu. Znači, nije potreban za većinu, kao što su sad trenutno socijalisti. Znači, imamo redovne izbore u maju, pokrajinske i lokalne. Inače, to je skoro bila tema. Naravno da republički izbori i pokrajinski izbori, lokalni izbori treba da budu razdvojeni. Ne da budu isti dan, nego da budu razdvojeni.
Najidealnije stranke se traži da budu istovremeno.
Da, to je samo zato što smo mi počeli da bude normalno da svake godine imamo izbor. Što možda čak nije ni loše, ja se ne bih protivio tome, ali samo ako je tako dogovoreno, recimo Ustavom da je tako dogovoreno. Znači, ne da je to volja nekoga ko sad ima vlast i sad hoće da ide na izbore, bez ikakvog razloga, nego da je to upisano u Ustav. Inače, ja sam se zalagao za fiksirane izbore. Znači, da imamo izbore, da tačno znamo kad su izbori redovni, tačno u datum, slično kao što su u Americi zna. Znači, da u Ustavu piše, ako treba u Ustavu ili u nekom ustavnom zakonu,
najmanje... Ali kod nas se uglavnom dešavaju vanredni.
Da, ali može to da se reši. Prvo bi to fiksirani izbori bi obeshrabrili vanredne izbore. Ako bi nekako otežali zapravo kampanju na neki način, naprijed ne bi je finansirali kao redovne izbore, onda bi imali i stranke bi se slabije odlučivali za vanredne. I ako bi znali da moraju da idu na redovne.
Da. Da nastavimo priču u istom tonu, Mihajlo, nije uopšte logično da Dačića ruši vladajuća stranka kada se zna da su socijalisti manjinski partner u vlasti i da naprednjaci mogu da vladaju bez socijalista, odnosno mogu legitimnim sredstvima da izvrše te promene.
Pa ja mislim, ovde nije reč o tome, kao što gospodin Đorđe reče, da neko ruči Dačića, više o disciplinovanju njega samog SPS-a, odnosno svođenja na neku razumnu meru koja neće štetiti SNS-u, s tim što je ta razumna mera nama nepoznata jer SNS-u sve šteti. Tako da on jeste njihov koalicijni partner, ali on je ujedno i njihov najveći problem, odnosno najveći rival, oni su toga svesni. Sad problem je u ovo što je rekao gospodin Đorđe, s tim bi se apsolutno složio. Najfrustrirajuće je u svemu što se dalje politika vodi po tom principu fioka i fascikla, što tome nema kraja. Jako je bitno saznati odakle sve to kreće, ko sve to inicira, jer živimo jednostavno u Velikom bratu.
Važno gde je saznati ono što nikad nećemo saznati.
Da. Tako je, nažalost tako je. Da. Jer o svakome može da se izvuče neka fioka, znači taj permanentni strah u kome živimo, to je ono najpogubnije za Srbiju trenutno.
Da. Đorđe, ajde da pričamo o tome. Dačić uzvraća pretnju, kaže on, ja imam podatke o mnogima i fioku.
Ostalom,
nije političar obavezan da ono što zna da kaže?
Znate što ima ta neka stara Kantova maksima koju ja rado citiram i privatno i javno, rekao, ja moram misliti sve što kažem, ali ne moram baš kazati sve što mislim. Zašto to važi za građanja, za nas. I čak jedno je dakle, da kad govorite, stojite iza toga, a sad drugo je da, ne znam, idete uokolo i pričate sve što znate o svemu. Doduše, kada ste na jednoj funkciji, ako to saznanje nije neka privatna stvar o ne znam, Peri, Miki, Žiki, nego nešto od javnog značaja, onda ta maksima baš i ne važi tako. Tako da, naravno da to zvuči malo neumesno, ali je efikasna pretnja. I kao što rekao, to je, su reči kojima verujem, da je on sigurno imao, sam bio je 45 godina na toj funkciji ministra unutrašnjih poslova i on sigurno isto ima neke fioke i fajlove i moguće da je to jedan od razloga zašto se i ovdje
u aferi banana... Pa nema efekta da Dačić preti opozicionim političarima.
To jeste malo čudno, pa to je ono što sam rekao u jednom trenutku, kao da ne smijem se ljutim na vas, smijem se ljutim na vladu, pa kao pošto ne znam, vi ste recimo jaki, opasni, možda me prebijete ili izbacite me iz koalicije, onda ja se strašno naljutim na Vladimira zbog nečeg što je bezazleno ili 10 puta manje. To je nešto što meni ružno u toj stvari, onako deluje dosta neviteški, ali u politici to očigledno pali i tako da je sada nekako prebačeno to da se Tadić i ne znam, njegova stranka i Ivica Dačić prepucavaju i polemišu po medijima, vas se malo izmakla, iako su oni spalili, nemojte zaboraviti, ispalili su Plotun. Ministri i najbliži saradnici Aleksandra Vučića su ispalili Plotun u Dačić i onda su se povukli, onda dođe premijer i onda pomazi onako rukom, kaže da to nije ništa strašno, da bi mogao da ustaje ranije Ivica Dačić, da mu to zamera, ako nema ništa drugo da zameri posle ove afere Ivici Dačića, nego to da dugo spava ili da treba da ustaje ranije, to zapravo znači da ga je amnestirao i abolirao.
Da.
Ali su zato saradnici i mediji u prvi mah ispalili Plotun Dačića, pa sad to ono malo pustili krvi. Ja
traži da se procesuirati.
Dobro, to traži Ivica Dačića, da li on blefer ili ne. U svakom slučaju, ako ne bude nečeg više, dakle, ako ne bude nečeg više, ja se slažem s onim što je rečeno ovde i mislim to najdirektnije rekao i Mihajlo, da će čak Dačić možda i profitirati od toga na užas oni koji su aferu lansirali, s tim što nemojmo isključiti mogućnost da se pojave i neki drugi snimci, neki drugi transkripti, tako da, ja samo mislim da su metodološki pogrešili, da je bolje bilo efektnije za one koji su hteli da ruše Dačića, da su grunuli to tada kada su grunuli, to bi ipak imalo ozbiljan efekat. Sad to je deluje pomalo komično, sad se slika bez tona, pa će se pojaviti ton bez slike, pa onda neke nove fotografije sa letovanja, sve skupa, kao što rekao, sigurna žrtva. Najsigurnija žrtva jeste poverenje u demokratiju, izbore, institucije u Srbiji, tu je šteta napravljena sigurno. Ovo, da li će pojedinačni akter imati štete ili ne, to ćemo da vidimo.
Vladimire, negde se nadovezujem na ovo i što je Đorđe rekao, čuli smo i od premijera da je znao za aferu banana i pre nego što je Dačića uzeo za koalicionog partnera. Znam i za mnoge druge snimke, kazao je Vučić. Pa možda ima smisla pitanje šta su kriterijumi u izboru ljudi koji treba da predstavljaju autoritete i da dobiju poverenje, da budu vlast?
Pa ne znam sad šta, zapravo šta vaše pitanje tačno, na šta tačno cilja, šta bi trebalo da budu kriterijumi i šta su stvarno kriterijumi. Znači, stvarno kriterijume skoro da nemamo za taj izbor. Mi nemamo čak ni elementarne koordinate političke u kojima se kreće
politički proces. To neka široka lepeza.
Ili najkraće, iako je to svetski problem, kao što vidimo po nekim kandidatima u Americi i tako dalje, i kod nas jeste taj problem, mi bukvalno sad možemo da izaberemo bilo koga bilo koga iz reality showa, može da bude, ako ne baš predsjednik, može da bude neki ministar. Znači, mi kriterijume za politiku više uopšte nema.
Pa jeste afera banana, ali nismo mi banana država, mi jesmo. Pa mi sad, smo ozbiljna država.
Banana država, ali neka paprika ili paradajz jesmo otprilike. Šta sam teo da kažem? Znači, da bi imali kakvu takvu kvalitetnu politiku i kakve takve kvalitetne ljude u politici, znači moramo da im damo neke kriterijume i to mi kao javnost moramo da im damo kriterijume. Jedan elementarni kriterij, mi ne znamo na primjer ko je plasirao ovu aferu, aj to što ne znamo, nego mi ne znamo šta piše u zvaničnim ugovorima koju vlast sastavlja. Mi ne znamo, mi znamo da skoro nijedne novine nemaju novinara koji stvarno ispituje onoga i razmišlja onome što neko priča kad priča nešto u politici. Znači, mi nemamo elementarne stvari za kretanje u politici uopšte. Čak nemamo desno i levo u politici. Imamo samo desno.
Znači, nemamo... Mogu li afere da odvrate od svega toga?
E, sad, zašto su sad tu afere? Pa šta će drugo da bude nego afere? Ako ne možemo da razmišljamo o konkretnim političkim stvarima, o našim interesima, naprimjer trenutno o otpuštanjima u javnom sektoru, ako to nije tema ni za vlast, ni za opoziciju, prava, ni za javnost, ni za medije, pa naravno ćemo pričati o aferama. To vam je otprilike to. Znači, ovo je jedna stvar koja ima neki realni koren.
Dakle, mi smo upali u to zamku.
Pa naravno, ne da smo upali, mislim, mi smo upali malo i kao društvo, a malo su nas i doveli u tu zamku. Vi, na primjer, ako pričamo o medijima, ako medije dovedete različitim tehnikama do toga da oni zavise od dva čoveka, onda će ta dva čoveka ovako da sednu i da odrede šta će biti u medijima. Znači, to je ono što nama fali. Znači, nama fali jedna šira priča. E sad, zašto se pojavio afera? Zato što u tom kontekstu, u kome ne može se pričati o ničemu što je zaista sadržajno, smisleno za građane i tako dalje, znači, kad mi to skoro uopšte nemamo, evo, na primjer, jedan detalj još. Mi nemamo više uopšte, niti ćemo imati, ne samo što je sad kraj letnje sezone, emisiju na televiziji u kojoj će ljudi da sučeljavaju stavove. Znači, to skoro da mi nemamo više. Da, imamo dobro, jedan
još,
na jedan možda emisija.
Još nije proradila jesenja šema. Pa
ja mislim da nećemo ni imati. Možda, ostale su dve emisije tog tipa na RTS-u, na privatnim televizijama. Ja, mislim, ako ne vidim ono validnu emisiju tog tipa.
Evo, na radiju još ostao.
Na radiju uvijek možda se pohvali sada.
Nemojte da nas ureknete. Mihajlo, možemo li bez otpora i ostatka da prihvatimo konstataciju izrečeno ovim povodom pre nekoliko dana, da nije ništa neobično da se podaci državne bezbednosti koriste u političke svrhe kod nas, pa to je i u svetu tako.
Nažalost, u Srbiji možemo, ali ne bi smeli nikako. Malo pre ste rekli da nismo banana država, nismo, ali nas tretiraju kao da smo na grani. Tako da... I po tim podrazumevaju da to treba da prihvatimo onako kao svakodnevnicu, kao aksijom, u redu je da službe bezbednosti to rade, to plasiraju, što naravno da nikako
ali
ne bismo smeli.
Ali čuli smo da nijedna od tri službe bezbednosti, oficijalne službe bezbednosti nije tvrdnja da nije poslala snimke.
A čuli smo mi od njih svašta, ali to je onda još i najgore, ako nije nijedna od tri zvanične, znači da postoji još najmanje tri privatnih, poluprivatnih, odnosno partijskih koji završavaju poslove. Tako da...
Koji imaju iste dokumente.
Apsolutno iste dokumenta, odlično. Mada ne, toliko dobru tehniku, jer evo vidimo da manjka ton.
Đorđe, jedno novo pitanje koje je interesantno. Za neke iznenađujuće reagovanje predsednika koje se tumači kao podrška Ivici Dačiću. Da li je to principijelan stav, odbrana Dačića ili nešto treće?
Dajte neko lakše pitanje. Meni vratim cedulju. Jeste, svi smo videli, to smo mediji ispratili, to saopštenje predsednika Nikolića. Odmah da kažem, Tomislav Nikolić je reagovao ispravno. Ali mi sad o motivima ne možemo znati. Znači, njegov stav je bio principijelan i potpuno na liniji ovoga što smo mi možda manje tako eksplicitan i verbalizovan. Ali da je rekao da je to strašno se dešava, nezavisno od simpatija, antipatija političkih, i to je potpuno tačno, to je važna poruka sa mesta predsednika države. Ali je to odmah stavljeno ovaj kontekst dnevno politički i politikanski, da onda i on dobije packu. Predsednik, da prilike on to radi i priča zato što se plaši svojih snimaka. To je odmah tako lansirano iz nekih kuhinja političkih. Dakle, ja ne znam u motive...
Ili je to odnos predsjednik vlada?
Pa sigurno jedno i drugo, rekao bih. Ali, dakle, ja ne znam motiv koji je navao predsjednika Nikolića tako rekao, ali njegova reakcija je potpuno ispravna, kao i ono vraćanje zakona od pre, ne znam, neku nedelju ili mjesec, dva dana. Tako da, on je počeo pomalo da se meša u svoj posao, tako mogu da kažem, nekad se radi bolje, nekad radi manje vešto, ali dobro je da imamo makar neki, kako bi rekao, pol, da ne bude potpuno monotona naša politička scena i politička arija. Nema muzike dobre bez nekog višeglasija. E sad, samo ono, mi nemamo ni horsko pevanje našoj političkoj sceni i javnoj sceni, mi imamo onako jedan jedini glas i ništa više. U tom smislu, dobro da se oglasio predsjednik Kulić, motivima, kažem, uvijek možemo raspravljati ovako ili onako, bitno je da je on tu bio u pravu, ali je odmah i mislim da je preuranjeno pričati o bilo kakvoj sad koaliciji ili osovini Dačić, Nikolić, vidim se i sad o tome spekuliše.
Znači, ipak je to principijalan stav, je?
Ne, liči kao principijalan stav, ali šta je kod nas u našoj političkoj sceni, to je uvijek pitanje šta je ispod površine vode. I često i mi koji ovako javno komentar i pričamo, ponekad delujemo i sami sebi, a vjerojatno i drugima problematično i sumnjivo, zato što...
Dobro, zaista... demantavaćemo mi sebe kad zatreba.
Da, kad bude u korist. Ne, demantavaću ako činjenice kažu drugačije, pokažu drugačije, a ne ako se situacija promeni, tu ne menjam lako mišljenje. Ele, ta ispod površine, kažu da 2/3 ledenog brega se nalazi ispod površine vode, a samo 1/3 iznad. Tako da mi komentarišemo sve mi onu trećinu koju vidimo, a sad šta se krije po tim fiokama
tako
ispod
biti.
Površina. Dobro, to je, nažalost, je tako. Da, dakle, dobro. Mislim da se neki nadaju, neki plaše te osovine, to je poenta Ivica Dačić i Tomislav Nikolić, mislim da toga za sada još nema. Za sada ili strah ili nada, skako gde, ali je dobro da je se predsjednik izjasnio po jednom važnom pitanju, osim samo da deli ordenje.
I da je to pozitivna reakcija.
I da je to pozitivna reakcija koja je, mislim, također doprinula malo spuštanju lopte onih koji su se suviše zanijeli u ovoj priči.
Da, Vladimire, ali u medijima se ovih dana broji, ovo je peti dan, šesti dan od otvaranja afere, a tužilaštvo ne reaguje i onda na to sledi komentar. To je političko ponašanje tužilaštva.
Pa dobro, ja stvarno nisam stručnjak za tužilaštvo, ali ovdje je očigledno da zato što je neko izbacio nekakav snimak, zašto bi tada tužilaštvo reagovalo. Znači, ako imamo ošte prava tužilaštva, ona su trebali da reaguju onda kad oni imaju potrebu i procenu da reaguju, odnosno kad misle da je nešto stvarno krivično delo ili ne. Ovdje mi očigledno imamo samo jednu političku ujdurmu, sasvim je normalno da tužilaštvo tu ne reaguje, ako uopšte imamo tužilaštvo koje ima svoje principe, a ne neke tuđe principe. Tako da, naravno da smisao svega bi trebalo da bude, upravo to je vaše pitanje, ide ka tome. Znači, da ako tu nešto ima, trebalo bi da reaguje tužilaštvo. Ali neće to tužilaštvo reagovati, to ima hiljadu razloga za to da neće i zašto neće. A jedan od glavnih indikatora je to da tužilaštvo te snimke ima već godinama.
Pa znači, da reaguje ima već smisla tada. Ta kritička opaska da je to političko ponašanje tužilaštva?
Pa ne, možda ne ima elemenata.
Pa ne, čak ne moram to ni da... Da, možda jednostavno tu nije ni bilo elemenata, nekih naročitih, i to je to. Mi smo stvarno država koja je sasvim daleko od toga da svaki političar bude kažnjen krivično zbog susreta u kafani sa nekim. Znači, naši političari nisu kažnjeni krivično, ne znam, spaltene, kad pokrenu neki rat, oni ne budu kažnjeni krivično, a ne za ovakve stvari. Znači, mi uopšte nije, ja mislim da to uopšte nije...
Da, pročitao sam jedan komentar, naš cilj je Evropska unija. Kažu, kad bi se ovako nešto desilo u Nemačkoj, Francuskoj ili ne znam gde u Uniji, da bi istog momenta bilo rešeno ili ostavkom ili prozivkom.
Da, ali to je onako, za nas je da mislim to poređenje previše apstraktno. Naprimjer, za mene je jednako značajno ovih dana bilo to što je, naprimjer, jedan ministar bio ljut u pošti i da je zbog toga neko kaže. Naprimjer, to je skoro jednako afera. Isto bi u Engleskoj ostao bez ministarstva.
Ukoliko je to tačno.
Da, ukoliko je tačno, čujem da navodno ima tu demantija. Tako da mi imamo tu raznu vrstu nekažnjivosti. Tačnije rečeno, cijela politička elita nam je sasvim nekažnjiva.
Da. Pa Mihajlo, afera je optužba na račun Ivice Dačića. Ali ono što je možda i neželjeni efekat je demaskiranje politike u kojoj postoje tek izuzeci od ovakvog modela.
Apsolutno, s tim što nije to toliko ni demaskiranje, jer ona, niko od nas barem nije imao zabludu da se ikako drugačije ovdje vodi politika, odnosno prave koalicije, osim po principu znam te, znaš me, imam te u šaci, imam te na traci, tako da ovdje se nažalost sve svodi na fascikle i na afere. Po tom principu se i prave koalicije, po tom principu se i dolazi i odlazi sa vlasti, tako da nažalost ništa novo i nažalost ni prvi ni posljednji put.
Da, pa Đorđe, ima smisla pitanje da li u politici važe neka druga pravila i prava i morala. Čuli smo i ovo, on je najmanje loš, neki su krali i od hendikepirane dece. Pa ko? To moramo znati.
Da, nisam čuo tu izjavu, ali to je stvarno, da, to je stvarno čudna argumentacija i čudna odbrana. Ali samim tim što neko može time da, kako preko, pokušava da pravda bilo šta i brani bilo koga, govori o tojim pobrkanim lončićima i gubitku kriterijima o kojim smo govorili ovde veći deo ove emisije. To prosto treba konstatovati, to neće samim tim izlečiti stvari, ali ako dovoljno ukazujemo na apsurdnost te scene i te situacije koja se među osobom manifestovala i ovakvim aferama, ne samo pojavom afere, mislim, nego načinom kako je ta afera tretirana. Hajde da ne idealizujemo i taj svet, i taj zapad, i tamo svašta ima, i tamo su padale vlade zbog Italije, i to zbog afera i tesnih veza sa mafijom, dakle sa organizovanim kriminalom, ne zbog priča, ne znam, o cigarama i ženama ili o čemu su navodno pričali Dačić i Radulović, već znači, dokazanim vezama vrha vlasti, vrha najjače stranke, godinama vladajuće stranke u Italiji sa organizovanim kriminalom. Tako da nije to, a boga mi i nekim drugim zemljama, samo Italija onako najkarakterističniji primjer ima tih veza i da su najpoznatije i najčuvenije kompanije, mislim, bile upletene do guše, lakata i guše u korupcionaške afere, plaćale stotine milijardi odštete poreza, reketa za nagodbu, da ne bi bili procesuirani, recimo u Americi najmoćnije nemačke kompanije i tako dalje. Dakle, kažem, ima i tamo sve.
Mi smo tu bolji.
Pa, mislim, svima smo, pošto znamo su cifre manje, red veličina je manji. A hoću da kažem, to je jedna stvar, ali činjenica da afera, i tu se slažem i sa onim što je Vlada rekao i sa nekim vašim pitanjem, da bi to morao se razreši kako god, makar kao žrtveni jarac, neko je tu morao da strada. No, i sad se vraćam na priču o mom ocu koji se čudio, onako dečije čudio kada je ta afera bila lansirana i neke slične. Kako to može to da se objavi, i to sad se vraćam malo u opticu i na nas, i na medije, i na javnost, kao, ili kako to medije može da objavi?
Uvek smo mi krivi.
Ne, daleko od toga, ali nismo baš ni tako nevini. Da, nismo baš ni tako nevini kao što nekad volimo da peremo ruke. Dakle, ako je objavljeno, teško da je to rezultat, taj snimak istraživačkog novinarstva bilo koga. To je rezultat snimanja posla nekoj, da li formalnog ili neformalnog centra moći, neke bezbednosne službe, kažem, javne ili zvanične,
nezvanične. Postoji ona teza o instrumentalizaciji medija.
Naravno, mediji su tu bukvalni instrumenti, ali i instrumentalizovani i zloupotrebljeni, ali tu ima odgovornosti medija koji u to ulazi. Dakle, ako vi stojite iza te priče, ja se slažem, gurajte tu priču, nezavisno to je šta će rekao ovaj ili onaj centar moći, ako verite da je to tačno. I sad vratimo na aferu Watergate, najčuveniji primjer, je li tako? Pazite, predsjednik Amerike je pao.
Da se vraćamo, ima svežih.
Ma ima svežih, ali imamo Snowdena, imamo razne druge, ali predsjednik Amerike je pao zbog toga što, zbog afere koja je beskrajno manja, zbog stvari od ovoga što sada se dešava u ovoj afere banana. Ako ima osnova. Ili ne znam, pazite, mi imamo da li jedan kolega, javna ličnost, više puta u javnosti kaže kako mu je prvi potpredsjednik vlade, tada prvi potpredsjednik vlade pokazivao dosije Ivice Dačića. To je Bakić tvrdi. I da su razgovarali o tome. To je recimo nešto što mesecima se zna i niko to nije od toga napravio temu. To je realno, treba vidjeti da li govori neistinu gospodin Bakić ili je to stvarno bilo. U tom trenutku je Ivica Dačić premijer, njegov prvi saradnik, o to objavljuje. To je takva neprijatna stvar, to je stvar mnogo veća od Watergate. Dakle, to takođe skoro niko nije obratio pažnju i to je čak možda važnije od toga kako su ovi snimci, a i ovo je vrlo važno, kako su procurili u javnost. Hoću da kažem, dok postoji takva vrsta podele na teme o kojima se ne sme govoriti i koje se guraju po tepih, kao otpuštanje, recimo stanje u školstvu, to niko ne govori šta se dešava u našem školstvu, ono je pod punom raspadu, vlada to zna,
da, možda bolje.
Ili recimo da mi PKB, uspešan kombinat i uspešna firma, jedna poslednjih hoće da se ide na Doboš, hoće da je stavio na Doboš u silu Boga da je proglase za gubitaša, proizvođača gubitaka i tako dalje, iako su njihovi dugovi posledice zapravo državne politike i nekih državnih odluka. Dakle, to su teme kojima treba da ispunjavamo naš prostor, da zastupamo stavove ovakve, onakve, različite, ne moramo se svi slagati, a ne da se bavimo, što reče taj već pominjani kolega, na postaninim gaćama i da li kome smrde noge, kojoj, ne znam, estranoj zvezdi u kom realitiju, ili ne smrde noge, i to kako je, mislim, kako Ivica Dačić peva Miljacku, i da, kakav je rejting kojeg ministra u očima i u srcu premijera Vučića.
Vladimire, još jedna konstatacija se izdvaja. Neko drma koaliciju na vlasti. Ima li to smisla?
To stvarno, mislim da jedino oni sami to mogu da drmaju. Ovaj, sa tom većinom i sa tom podrškom i tako dalje, nema stvarno nikoga ko drma. To sam i malo pre rekao. Mi imamo opoziciju koja je na neki način, njen glavni greh zapravo nisu ti grehovi iz prošlosti, nego greh što sad nema alternativnu politiku vladajućoj politici. Znači, tu bi neka nova politika bi mogla nešto da menja, ili da, a ova drmanja su nešto što ja najčešće se trudim da ignorišem. Otprilike, mi više volimo da pričamo o onome o čemu ništa ne možemo skoro znati, a to je ono ko je poslao, na primjer, kome ovaj snimak i šta su stvarno pričali oni.
Na što da se fokusiramo?
Pa mogli bi se fokusirati na javne politike, javne podatke, javne stvari, tipa koliko je
šta od svega
politika
toga znamo,
zaposlenosti. Pa, na primjer, evo, za mene isto jako krupan problem to što mi osnovne ugovore, na primjer, za Železaru i Beograd na vodi ne možemo da dobijemo, kao da smo...
Tražimo ih.
Pa tražimo ih, ali godinama ih tražimo, kao da smo neki... kao da to nije potpuno normalna stvar. A imamo i hiljade drugih tema koje ih ne možemo...
Čim ispakujemo te ugovore, zacrnimo što treba ili izmenimo što treba,
da ne pričamo i da su neki prošli ugovori bili skoro, njihovo objavljivanje bila neka parodija. Znači, aferama se bavimo zato što ne možemo ničim konkretnim političkim da se bavimo.
Da. Mihajlo, pa može li se govoriti o tome na osnovu svega ovoga da je najbolji koalicijani partner onaj za koga postoji konvertirana afera? Na kraju još jedno pitanje, ko ima diskreciono pravo da odlučuje ko će od sumnjivih biti prozvan, a ko ostati netaknut?
Ne da može, nego mora. To je jedini aršin po kome se ovde vodi, a apsolutno diskreciono pravo ima Aleksandar Vučić i niko drugi. I tu nema šta da se lažemo i tu ne treba mnogo polemisati. Znači, može on i da se prenemaže, može on i da abolira, može on, ali bez njegovog miga ništa ne može da se, ništa od ovoga nije moglo da se dogodi.
Da, ali Đorđe, ajde da kažemo istinu, mada biću donekle ironičan, a ipak govorim o činjenicama. Politička scena se tako razvija u Srbiji da demokratskim sredstvima i postupkom može da postane jednopartijska država. U ovoj zemlji opozicija se gotovo ugasila.
Jeste, i tu bih malo se ipak ne složio sa onim što je rekao vlada. Mislim, svaka kritika na račun opozicije je donekle opravdana, ali donekle i preterana, zato što ovakvim okolnostima kakve postoje, i bolja opozicija i sa boljim programom i sa boljom voljom i energijom teško da bi mogla mnogo da učini. To moramo konstatovati. A isto tako i u vezi sa ovim što vi sada, to su povezane teme, što vi sada pitate. Dakle, mislim da, kad je već o demokratskim sredstvima, nisam siguran da mi demokratskim sredstvima idemo u jednopartijski sistem. Dakle, to liči. Ali nije dovoljno da bi izbori bili demokratski, nije dovoljno samo staviti neke kutije i objaviti neke liste i reći, aj se izađite i glasajte. Dakle, moja je teza, i to je teza koju bih bio sklon da branim, i vrlo važna teza, iako ona neće podići rejting i razbiti people meter kao to ove pomenuti reality. Dakle, mi bi trebali da razgovaramo u emisijama kojih nema, upravo o tome šta su pretpostavke, minimalne pretpostavke izborne demokratije. Dakle, ne govorimo sad nekim složenijim, zahtevnijim konceptima demokratije. partije. Već samo to, dakle, da morate imati fair kampanju, morate imati ravnopravan tretman učesnika, ne samo u smislu minutaže, nego oni ponekad karikaturno kažu, pošto ja hoćete, ima opozicije, viš koliko je bilo opozicije na naslovnim stranicama više ili malo manje nego vlasti. Pa da, one na naslovnim stranicama, tako što su njihovi čelnici meta kritike najbrutalnije, najprimitivnije kritike i prozivke, a onda ovim kao stratezi i statističari i analitičari prebroje na osnovnoj strani i kažeš, pa evo vidiš, bilo vas je u javnosti, pa bilo vas je kao mete, bilo vas je kao predmeta pljuvačine. Tako da, dakle, da bismo imali izbore, da bismo mogli reći to što vi kažete, da mi demokratskim sredstvima idemo u jednopartijski sistem, morali bismo imati zaista demokratske procedure, a to nije samo ubacivanje nekog listića u neku kutiju, e te druge pretpostavke, od medija do političke klime, u osnovu nama je javno pred izbore, opozicija je bila prozivana sva generalno, ili bar ova malo jača, da radi, da su filijala tajkuna i ne znam koga, ratnih, koji profitera. Da. Pa tu onda nema tu onda demokratske utakmice. Mi se ne raspravljamo o tome da li treba prodati Telekom, ne treba prodati Telekom, nego da neki tajkuni rade protiv naroda i sad mi biramo između vlasti naroda i vlasti tajkuna. To je bilo malo te nezvanična sloga. Pa nije dobro, Vladimir, nego je to važna tema. Da, dakle, ukratko, mi ne idemo demokratskim sredstvima u jednopartijski sistem, nego nedemokratskim sredstvima možda idemo ka jednopartijskom sistemu, ali se nadamo se to neće dogoditi.
Da. Vladimire, da se na kraju vratimo o osnovnoj političkoj priči. Vanredni izbori su verovatni. Šta je motiv premijera? On odlučuje o tome da odluči da ih bude.
Pa, jedan motiv koji on nije naveo. Znači, on je naveo motiv da ga javnost previše kritikuje. To je besmislen i skandalozan motiv. Znači, ukratko, pošto javnost normalno da kritikuje vlast. Znači, to je normalna stvar. I bit će i posle tih izbora iste takve kritike. Drugi razlog koji on nije naveo može biti da je on sad, ovo što je Đorđe rekao, da opada njegov rejting i da bi on teo da se sigura za sledeće 4 godine i tako dalje. Ali to je isto besmisleno. Ako vam je krenulo osobito neka politička kola nizbrdo, onda vas neće te formalne 4 godine nešto spasti nekih novih vanrednih izbora i tako dalje. Ja sam u principu protiv vanrednih izbora, osobito vanrednih izbora čiji je razlog bukvalno ćef jednog čoveka, da mi svi sedimo i ne možemo da shvatimo da postoji neki drugi razlog. Znači, to je potpuno skandalozno. Da smo hteli to da izbegnemo, trebali smo već da imamo političku klimu u kojoj se zakone u kojima se zna kad su izbori.
Da. Mihajlo, da li bi potvrđen mandat na izborima premijeru dao legitimitet za neke radikalnije reformske ili spoljnopolitičke poteze?
Pa u principu bi mu dao, s tim što ja ne vidim šta bi on tu radikalno mogao da uradi. Najradikalnije što je do sad uradio je to što je skinuo bedž Vojislava Šešelja sa revera. Sve ostalo je šarena laža, sve ostalo je Beograd na vodi, sve ostalo je kula od karata koja se polako urušava. I to možda bude jedan od razloga za vanredne izbore, baš kao što reče vlada, da na vreme uhvate poslednji voz i osiguraju još malo vlasti. E sad, koliko je realno da ih bude, toliko je realno da ih ne bude. Ja sam sklonim mišljenju da ih neće biti, da je sve ovo, opet kažem, jedan realiti u kome ne treba misliti o praznim stomacima, praznim frižiderima, jesen stiže. Tako da.
Da, na samom kraju smo, Đorđe, sasvim kratko, nije bez osnova i podsjećanje na činjenicu da taj period pre, za vreme i posle izbora od oko 6 meseci zaustavlja mnoge državne poslove, a boga mi reforme svakako.
Pa ja ne znam šta reći reformu u konkretnom slučaju znači, to je mako mačka u džaku koju možete trpati šta god hoćete, ali point je u tome da pravih argumenta za vanredne izbore nema, mada sam ja mislim da smo sada nijansu bliži pre, nego što smo bili pre ove afere, da ova afera nas malčice približava vanrednim izborima, iako to naravno nije nikakvo uzročno-posledično povezano. Dakle, mislim da bi to bilo gubljenje vremena, a pogotovo navedeni argumenti. Jedini argument koji se ne izgovara, to je da bi verovatno onda ti republički izbori pogurali liste vladajuće stranke i na lokalu spred ove izbore koji će morati da bude.
Kraj, nemamo više vremena. Ovo je bila sedmica ovog 13. septembra. Emisiju su realizovali Dragan Radulović, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović, ja sam Zoran Prodanović i gostima hvala, prijatno.